ኣብ ከተማ መቐለ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ገምጋሙን ምንቕቓፉን ቀጺሉ ኣሎ። ዘጊድ ኣቦ መንበሩ ሕወሓት ንዝነበሩ ኣቶ ኣባይ ወልዱ ካብ ኣቦ መንበርነትን ፖሊት ቢሮን ኣውሪዱ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ኮይኖም ክቕፅሉ ተወሲኑ ኣሎ። ወይዘሮ ኣዝየን መስፍን ድማ ካብ ፖሊት ቢሮን ማእከላይ ኮሚቴን ተኣጊደን፣ ኣቶ በየነ ምክሩ ከዓ ካብ ፖሊት ቢሮ ወሪዶም፣ ክልተ ካልኦት ኣባላት ፖሊት ቢሮ ድማ መጠንቀቕታ ተዋሂቦም ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ናይ ምእጋድ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ እውን ትፅቢት ይግበር። ንነዊሕ ዓመታት ኣባል ፖሊት ቢሮን ማእከላይ ኮሚቴን ዝነበሩን ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ብዝተፈጥረ ምክፍፋል ካብ ሕወሓት ዝተባረሩን ኣቶ ገብሩ ኣስራት ብዛዕባ እዚ ገምጋቦም ክህቡና ዓዲምናዮም ኣለና። ገብረ ገብረ መድህን ይዋ ዘራሪብዎም። ኣቶ ገብሩ ይቕፅሉ።
እዚ ሕዚ ኣብ ህወሓት ዝካየድ ዘሎ ገምጋምን ምንቃፍን ናይ ውሽጢ ተኣጂሉ ዝፀንሐ ጎንፂ ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ዘይምርዳእ ውፅኢት ኮይኑ እዩ ዝረአየና። ድሕሪ ሕልፈት መለስ ኣብ መንጎ ናይ መለስ በዓልትን ኣብ መንጎ ንኡ ዝቃወሙ ብፍላይ ቶም ነበራት ኦልድ ጋርድ ዝበሃሉ እውን ዝፀንሐ ጎንፂ ነይሩ እዩ። እቶም ስልጣን ዓቲሮም ፀንሑ መብዛሕትኦም እሞ እዞም ሕዚ በዚ ገምጋም ተወቂዖም ዘለዉ እቶም ናይ መለስ ሌጋሲ ተኸተልቲ ኢና ዝብሉ እዮም። ተወቃዕቶም ከዓ ብመሰረቱ እቶም ቅድሚ ሕዚ ብምንትኻእ ተባሂሎም ተወጊዶም ዝነበሩ እዚኦም እዮም ወቂዖሞም ዘለዉ። ስለዚ እቶም ውሽጢ ዝነበረ ፖለቲካዊ ጎንፂ ናቱ መርኣያ እንተዘይኮይኑ ካሊእ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ይረአየለን።
ኣቶ ገብሩ ኣስራት ንብዙሓት ዓመታት ናይ ሕወሓት ኣባል ፖሊት ቢሮ ኮይኑኹም ምስ ምስራሕኩም ከምዚ ዓይነት እዚ ኣባላት ፖሊት ቢሮ ካብ ናይ ፖሊት ቢሮ ኣባልነቶም ክወርዱ ብጉባኤ ዝካየድ ከምዚ ብማእኸላይ ኮሚቴ ናይ ምውራድን ናይ ምእጋድን ኩነታት ዘጋጠመ ደ ነይሩ ቅድሚ ሎሚ?
ብትክክል እቲ ጉባኤ ዝበሃል ናይ መጨረሻ ምዕራፍ ሃብ እዩ። እቲ ዝላዕለ ኣካል እዩ። ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ ዓመት እናፀንሐ ስለ ዝበል ዝኾነ ኣብ መንጎ እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ካብ ስራሕ ፍፃሚ ናይ ምውራድ ናይ ምብራር ናይ ምስጋግ ኩነታት ተራእዩ። ንግዳይ በሪሁ ንካልኦትን ምውጋድ እዩ ነይሩ። ንሕ እውን ንፈልጦ እዚ ናይ 93 ዓ.ም ናይ መለስ ምስራሓት ነቲ ካሊእ ጉጅለ ዝበልዎ ዘወገድሉ ስለ ዝነበረ እዚ እውን ካብኡ ዝተፈለየ ኣይመስለንን። እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ የወግድ እዩ ንስራሕ ፍፃሚ ብደረጃ ቦንበር እኳ ኣሎምዋል ሕግሪ እዩ ኮይኑ ግና ንኣብነት ኣባይ ኣብ ሓደ ግዜ ናይ ማሌሊት ቦንበር ነይሩ እዩ። ናይ ማሌሊት ጉባኤ ተዘይተገበረ ግን ኣባይ ባዮ ወሪዱ መለስ ተተጠሉ ኩነታት ነይሩ እዩ። ብውሓት ደረጃ ግን ኣቦ ወንበር ዝወረደሉ ኩነታት የለን።
ኣቶ ገብሩ ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ምፍሕፋሕን ምስሓብን እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ናይ ምውቃዕን ምጥቃዕን ኩነታት እዩ ዝበልኩሞ ብስሩ ግን ናይ ሓሳባት ናይ ኣንፈታት ኣፈላለያት ኣይተልዓሉን ኣይነበሩን ድኹም ትብሉ ዘለኹም
ሓደ ግልፂ ክኾን ዘሎ ጉዳይ ዝመስለኒ ኣብ መንጎ ክልትኡ ጉጅለ ሓድሽ ሓሳብ የለን ወይ ናይ ፕሮግራም ኣፈላላይ ኣይረአናን። ኣብቲ ብቐደማይ ዝቀረበ መግለፂ ዝሰማዕናዮ ኣብ ውሽጡ ንጉጅጃል ከም ዘሎ ብኔትወርክ ምስራሕ ከም ዘሎ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ኣካይዳ ከም ዘሎ ነቲ መደባት ብዝግባእ ዘይምስራሕ ከም ዘሎ እስትራቴጂያዊ ኣመራርሓ ጠፊኡ ከም ዘሎ እዚኦም እዮም ተቀሪቦም። እዚኦም ከዓ ብመሰረቱ ናይ ፕሮግራም ጉዳያት ኣይኮኑን ናይ ኣይዲኦሎጂ ጉዳያት ኣይኮኑን። ስለዚ እቲ ሓደ ነቲ ካሊእ ንምውቃዕ ዘቐመጦም ድኽመታት ተባሂሎም ዝግለፁ እንተዘይ ኮይኖም ምስቲ ህዝቢ ዝሓቶም ዘሎ ምስቲ ዓዲ ሙሉእ ዝሓቶም ዘሎ መሰረታዊ ናይ ፖሊሲ ለውጥታት ዝኸዱ ምፍሕፍሓት ምልክታት ኣይተረአዩን። ስለዚ እዚ ምፍሕፍሕ እዚ ብመሰረቱ ናይ ክልተ ዳይናስቲ ናይ ክልተስ ጉጅለ ምፍሕፋሕ እዩ። እቲ ሓደ እቲ ናይ ብመለስ ዘምልኽ ብመለስ ዝኣምን ስልጣን ሒዙ ነይሩ ንሱ ከዓ ሕዚ ብተርኡ ተወቂዑ ብካሊእ ምስርሓትን ካልኦትን ዝመርሕዎ ጉጅለ ከዓ ሕዚ ፀብለልታ ረኪቡ ኣሎ። ፍሕፍሕ ናይ ስልጣን ፍሕፍሕ ምሽግሻግ እምበር በዘይካ ትምዓንቶ ዝበልኩም ናይ ኣሰራርሓታትን ናይ ስትራቴጂን እምበር መሰረታዊ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ናይ ፖሊሲ ኣፈላላይ ኣይተሰምዓን ኣይተርአን።
ምስቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ቅልውላው ብዝተኣሳሰረ ኣብ መንጎ 4 ኣባላት ይህወደግ ዘይምቅልዳዊ ምህላው ህወሓት እውን ዝነበሮ ክብርን ተፅዕኖን እናወረደ ምስ መምፁ ናይ መሳሓሓቢ ነጥቢዶ ክኸውን ኣይክእልን
ክኾን ይኽእል እዩ። እቲ ዋና ጉዳይ ኣመራርሓ ህወሓት ሓሳብ ካብ ዝፈንቀቐ ካብ ዝወደ ፀኒሐ እዩ። ሃገር ሙሉእ ብዝደልዮ ዋላ ትግራይ እውን ብዝደልዮ ደረጃ ሓሳብ ከንፅእ ሓሳብ ከቅድም لوتات كسبوم اي خالم لو كارزن تاني حيو ادني حلفت ملسون جميرة مالتي قل مس حلفت ملس غعا سبت درجة شعو يادا تقاليحو نحسان دعلمنا سينو ولكن ابن حزي قلت له هنا يتغكل بحسب دعلمنا ازغبال ازمارا ودواتون ملعال جميرا بعدين او بيديو ولا خاطمون لو من كلنا حدينا او حدا درجة عنا زلنا زبل تفاتير ايو تحدا تحدا كخبرو قبولا يخالا مودة اتون يزونا هزي كيكا زمتنا مرار حتى لدي رقبة مستود اللي تاتو بستاغة مع مرار حتى لدي رقبة بزخلت ثلاثة عمد فعا نعم تاتي لعيو وزي زيادة امونغو سنبارتاس نمرا ركون اقواهروا اكاريعوا نون كلا دوتو بانسان اهادة كم اهادة جهون تن عبال بارتات مدبات وتيزر ذا حتى ظلح دوتي كم سؤال له ايخا الان اتقبلهم تلك تهدو ستبلهون اي سارة حي شبيرنا اي فاسم ايو اي موسنا ايو اي سلام حدار قلت لنبر نسرة تاون اي فوليسي شدر اللان ايلان اي قربان كلا تلزي بزي مستوز زلو نزلو ديموكراسي تفيريو بمسارتو ديموكراسي اللان نسعنات اللان نسل ترديس ايو بوليتيكا ومسالاتن ديموكراسي ومسالاتن تعافينا ميوم اي ايكوانمي فتحي اللان وحداز زفتمولو بزحات على شدر زنبرولو نسرح بعوين لو زي كله زول مسارة تاوي ناي بوليسي لوكي ناي تحت اسواء لوتو زدادي قدات ناي اوار اربعون لوتو زدادي قدات نزيهم تملس لزي خالو سبستقام من نخص نتاتا خطيلو لو كل الفرقات زي ترأي او اوروميا من مختار من سير من خالتهم سوي احاليفو او بعدين ون من برخة سوي اللغة ولا قا بعلم تخلص يو أو سيوم أو تجينا في أحد المريض زلنا إن أبي ولدو عزيز بيجي نمخرو خلاطون خصو لزغلو سوي بدي حلا جن نتو خزبي لحتى زلنا زي ما تنا جرجن كشاف هذي نتران أتوانا قد أكرر زلهم أب حدا قد جلة تقدر أقول أب حدا والقصة تنتقل زلنا برسعة فرس أرنا في سنيو خمسة حلا وزي ما لنا راجع زلتنا كمو يخوي مدحر ملس موت
زي اخي بازي ايتود انزلو اب كي دي ازلو انتي تسبيت تغبرو
شال حزي توم استنا اوفرو زبالون حلفتهم استعقدون تيتو استغبرون كنت اسرح سامته نو يفملو كنت كاز نور وحلفنت اتيتهم لما خلاكم تيسي حتى باين انزلو انت غا تاجدانا زي ام استرح سامهم كلهم تقول لما خلاكم يكورد ما كان خلاكم كنتمون ك سغوغو زغولو يخسال دين توالا مسرح سرح سامتنا وبومبرن او اتوم سدبر سلاز غنا زغلصنا ناتم غسلت ايو سلاز زو مسعفح اتيلو خيدي مالتي حدا غوجله سعر سلاز لهم نايتي تخطتي نزولم وقدم يكافتي ما غلا كوميتي
اتو غبر اسرات نذهبكمني قال منلس بشماي مشم سمعتي رجل من امريكان يمسكن يغني لي
انا هون يغني لي
كابزي أتو قبرو أسرات كهبو زيصانحو استفالي أرأي أزولوغو أب مقالة زركب كإلا ركب هزبي أتو يارد ألم سجد بوغونو حوحات زيادة حيلان تحادثان توسعلو المسرحيو يبل بترى سلطانيو أزراري بو
أتو يارد هزبي أخيبا مقالاي كوميتي كس أخند يكتاتولو وعلو زبل دور إتوقتواني
هزبي بيكاتل مهدلاو نمثلات زوح خب النجار يعني مغياتو حدا ببوانون ميدياتات نهزوي زحبرا لقونا فاتالو أبرك بركي مجلس خواتو اللي نهزوي هو تشتشي قدر يتحاوري ثمانتي لذي هزوي بزقبا يفولت أيو بزعوهون يعلني واقعين لو تخبر ويكا لو تخبر لغة تفصلنا قبرة كل كذي انزقورة ونجار اللي سلذي بزقبا يفولت أيو القمة عندني
سلام طايق حتى تقدير ميدياتات نايت كلل كابوسان زحالفة كاب مقلت زحالفة تزبي حابريتا ايهوون امو تزبي ندحري زطرفة قداس كاب وزائي ميدياتات كام محبراوي ميدياتات حابريتا يركب نيرومبر نايت كلل خون نايت مانقست ميدياتات سلا زي صور حلو يمو وانا وزغون حابريتا رخيب الله زبل قم قام عالكارو
ما كلا كوميتي فواحد خير زلو نقشيتا عسا نقشيتا عصويو والدوابن من تساون ميدياتاتون اعتوان زلو إذي من الهزب زبط حلو بركتات علو عندما يبركي يمزح على فصومون مجلسة طواهيوهيو قال أي دماء نايت ماري قال أي بركي مجلسة طواهيوهيو سلذي أمزازمي بركتات إيو مجلسة طواهيوهيو زقبان بر حد حد تخايدين التهزبي قلت أنه تستمعوا لنا تخايد إزبال حسابا لأن
كما تان زيغا كما يسمعك انتايتو بالنسخة خم والكسب
كم والكسب باترة كم كيلة ركب هزبوهن زنايدو مقمقم تعمي حقوسن لو ترئيلو خلاي نقص علي ودي بحبو علي فون تيتعسرم دي مغامرتون كمي عين منفس لاي مشروع سيئة كمي جزيلة إذا يتحدثوا منفس كم زنابرة
ስለዚህ ከመንስሪ በብግዩ ማተሐደስ ተመት ወድብስ ካብ ዝኾነ እዚ ለሓድሽ ኩል ህዝቢ ትግራይ በተለ ሓድሽ ነገር ይኾነ ነገር ግን ናይ ደሞ ፍሊ ዘብሎ ሞር ኣብ ናይ ተሃድሶ መንገዲ እናሃለና እሞ ድማ በብግዩ ቅልጡፍ ዝኾነ ናይ ምሕዳስ ባህር ዘሎ ገምጋም ብምክያድ ዝሐሸ እሞ ከዓ ኣብ ለውጢ ክምፅኡ ኢሎም ዝተባሃሉ ኣካላት ተገበረ ምትዕራይ ዝወፀ መግለፂ ብዙሕ መምሃራ ኢለ እየ ዝወስዶ ማለት ከምኣነ
ገለ ተቃወምቲ ግን ንኣብነት ካብ ፓርቲ ዓረና ዝስማዕ ርእቶ ኣብ መንጎ ደጋፍን ተቃዋምን ኣቶ መለስ ዜናዊ ክልተ ደንበ ዝነበረ ምስሕሓብ መግለፂ እዩ ዝኸውን ዘሎ እምበር ናይ ኣረኣያን ናይ ፖሊስን ናይ ኣንፈትን ረብሓ ህዝብን ኣይኮነን ኣባኢስዎም ዝብል ኣብ ውልቀ ሰባ ዘተኮረ እምበር ኣብ ኣተሓሳስባን ኣብ ራእይን ዘተኮረ ኣይኮነን ዝብል ርእቶ ሂቡ ኣለው ንስኻ እንታይ ትብል?
ዝገምጋም እዚ ሓደ ኣብ ክልተ ጉጅለ ዝተኸፈለ ኣብ ሰለስተ ጉጅለ ዝተኸፈለ ኢልካ ትገልፀሉ ገምጋም ኣይኮነን ብግምት ሓሳብ ባሃብካ ብዙሕ ኣድላይ ኣይኮነን። ውድብ ህወሓት ብባህሪ ህዝቢ ትግራይ ይፈልጦ ብልሙፅ መንገዲ የኮነት ይመፅያ እናተፈሓፍሑ እናተጋማገሙ ብዙሕ ነገር እናተገባበሩ እናተዛበጡ እዮም ዝመዓራረዩ ከም ንስሪ ናብ ሓድሽ መንፈስ ዝቕየሩ እሞ እዚ ባህርያዊ ናይታ ውድብ ባህሪ ምስ እናተለማመፅካ ዝሕለፍ ሂወት ኣይመፀትን ውድብ እዚ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ዝፈልጦ እዩ። ስለዚ ካብ ውሽጢካ ገምጊምካ ዓፅሚ ዝነግ ገምጋም ኣካይድካ ተሓዲስካ ህዝባውነት ተላቢስካ ንህዝብ ክትረብሕ ንህዝብ ክትገልግል ምክኣል እዩ ናይ መጨረሻ ውፅኢት ናይታ ውድብ እሞ ናብ ካሊእ ኣንፈተ ዘይንቕይሮ ፅቡቅ እዩ።
ካብዚ ቀፂሉ ዘሎ ገምጋም ነቐፌታ ዓርሰ ነቐፌታ ይብሎ እቲ ፓርቲ ኣቦ ወንበር ወይ ከዓ ፕረዚደንት ናይቲ ክልል ካብቲ ፈፃሚ ስራሕ ይኹን ካብ ፖሊት ቢሮ ወሪዶም ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ኮይኖም ኣለው በዓልቲ ቤት ኣቶ መለ ዝነበራ ወይዘሮ ኣዜብ ተኣጊደን ኣለዋ ኣቶ በየነ እውን ከምኡ ናብ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ወሪዶም ኣለው እዚ መስርሕ እዚ መጨረሽኡ እንታይ ክኸውን እዩ ኢልካ ትፅበ?
ንሓደ ክልተ ጀጋኑ ወይ ከዓ ንሓደ ክልተ መራሕቲ ጥራሕ ወሉ ዛይ መኽነትን ስለዚ ውድለታት እናተፈተሸ ገምጋማት እናተረአየ እናተስተካኸለ መፅ እዩ ንቐፃሊ እውን ውድብ ዝሕሽ መራሓ ትብሉ እናተከየ ትኸይድ ዝደኸመ እናተኣለየ ንዝሐሽ ካላት ቅድሚት ናምፃካ ዝኽይደሉ ኩነታት እዩ ዘርእየና ዘሎ። ብዝበለፀ ግን ንቐፃሊ ውድለት ኳ የለን እንተተባሃለ ናይ መላእክቲ ስብስብ እውን ኣይኮኑን ናይ ሰባት እዮም። እቶም ፀገማት እዚኣቶም ብዝቕነስ መልክዑ እቶም ኣብ ሕሉፍ ዝረአዩ ዝነበሩ ክፍተታት ናይ ወይ ህዝቢ ሕቶ ናሸናይ ምምሕዳር ሕቶ ብዝምልስ መልክዑ ክምልስ እዩ ዝብል ግምት ሒዘ እየታይሱን ዝገብር። ብዝበለፀ ግን እቱ ናብ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝወረደ ይኹን ክቡር ሰብ ምሕዳር ዝወረድዎ ኣቀፃሊን ካብቲ ውድብ ወፅኢ ማለት ይኮኑ ኣብ ስራሕ ኣብ ቃልሲ እዮም ዘለው ናይ ባዕሎም እጆም ክፍፅሙ እዮም ካብ ዝነበርዎ ዝዝሕየር መንገዲ ንህዝቢ ክረውሑ እዮም ዝብል ግምት ኣለኒ።
ራይ እምበር በዓል ሙያ ርክብ ህዝቢ ያሬድ ኣለም ሰገድ ክብረት ያበለይ
ክብረት ያበለይ
ካብዚ ጉዳይ ህወሓት ከይወፃና ካልኦት ዜጋታት ከ እንታይ ይብሉ? ሓድሽ ወኪልና ኣለም ፍስሓ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ህዝቢ ንምርካብ ፈቲኑ ኣሎ።
ኣብል ጉዕሽ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ነጥፉ መናእሰይ ሓደ ኢኻ። ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ምናልባት ናይ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝነበረ ነዊሕ ግዜ ዝወስለ ገምጋም ትከታተለኩም ነበርካ ካብ ፅሕፎም ነበርካ ተበይ ግዜ ዝርድኦ ነገር ኣሎ ኣብ መወዳእቱ ከመይ ፀኒሕካ?
እቲ ገምጋም ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ኣብዝ ሓለፉ ዓመታት እውን ክሻብ ታሕቲ ወሪዱ ዝተገምገመ እዩ። ሎሚ ብፍሉይ ኣብቲ ናይ ኣፈፃፅማ ስራሕ ጫፍ ዝበሃል ኮሚቴ ፖሊት ማእከላዊ ኮሚቴ ገለ ዝበሃሉ ረቂቀ ገምጋም እናተካየደ ቀኒዩ ኣብ ውሳነ እውን በፂሑ ኣሎ። እቶም ውሳነታት ብሃንቀውት ኣይፅቦይ ካብ ዝነበሩ ሰባት ሓደ እየ። ምክንያቱ ኣብ ገምጋም ምስቲ ህዝቢ ስምምዕ በፂሕና ኣለና ተሰማሚዕና ኣለና ኢደ ዝሓስብ እቲ ህዝብን እቲ ውድብን ተሰማሚዑላ ኣብ ገምጋም ፀገመ ኣሎ ናይ ልምዓት ናይ ዲሞክራሲ ናይ ፍትሒ ሽግራት ኣሎ ዝብል ማዕረ ኮይኖም ኣለው። ስለዚ ንድሕሪ ከምዚ ኮይኑ ነቶም ፀገማት ንምእላይ እታ ሓንቲ መፍትሒት ክትኸውን ትኽእል ፀገም ዝፈጠረ ኣካል መን እዩ ተባሂሉ ተፈልዩ ንኡ ዝኸውን ውሳነ ምስ ዓብያ በዚ መሰረት ናይቲ ገምጋም ውፅኢትን ውሳነን ኣነ ሕጉስ እየ። ንለውጢ ድሉ ምኳኑ ትውድብ እውን ዘመላኽቱ እዩ ኢለ ይሓስብ። ምክንያቱ ኣብተን ዝሓለፋ ከምዚአን ዓይነት ፈተንቲ መድረካት እውን ከምዚኦም ዓይነት ዓበይቲ ውሳነታት ናሓለፉ ኣብታ ውሳነ ዝሓለፈትላ ፅባሕ ከዓ ሓድሽ ዓወትና ተመዝገበ ይኸይዱ። ስለዚ እታ ናይ ሎሚ ውሳነ ፅብቕቲ እያ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል።
ካብታ ውሳነ ተበጊስካ ፖሊት ኣብ ፈፃሚ ስራሕ ካብቲ ዝሓለፈ እንታይ ካትበል
ሓደ ኣብቲ መሪሕነት ላዕለዋይ ካድር ዝበሃል ክሳብ ወረዳ ዘሎ መሪሕነት ተመሳሳሊ ዝኾነ ርዝነት ዘለዎ ናይ ምፅዓይ ስራሕ ክኸድን እቲ ዘይኽእል ካብቲ ቦታ ተላዒሉ ዝኽእል ዝኣትወሉ ይፅበ ሓደ ካልኣይ ጥቕላል ለውጡ ዝመፅበት ህዝቢ እዩ። ስለዚ እቲ ህዝቢ ብቐጥታ ዝሳተፈሉ ንብስ ወከፍ ኣመራርሓ ብዓይኒ ህዝቢ ዝሓልፈሉ ንህዝቢ ግልፂ ዝኾነ ክፍቲ ዝኾነ መድረኽ ክህሉ፣ ስለዚ ክልተ ነገራት ትፅቢት ይገብር። እዛ ውሳነ እዚኣ ርእናያ ዘለና ኣብ ሲሲ እውን ከምኣ ክትቐፅል፣ ኣብቲ ላዕለዋይ ካድረ እውን ክትቐፅል፣ ክሳብ ታሕቲ ዘሎ ፈፃሚ ታሕተዋይ ኣካል ክትቐፅል ትፅቢት ይግበር።
ኣዝዩ ዝመስግን
ቅኒየለ ዕለም
ስመይ ዓምዶም ገብረስላሴ ይበሃል። ናይ ዓረና ትግራይ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እየ። እቲ ገምጋም ፍሉጥ እዩ ነይሩ ማለት ኣብ መንጎ ክልተ ጉጅለታት ዝተካየደ ቃልሲ እዩ ነይሩ። እቲ ሓደ ኣባይ ወልዱ ዝመርሕዎ ናይ ትግራይ ዝበሃል ጉጅለ እቶም ተባሪሮም ዘለውን ካልኦትን ዝሓቆፈ ከምኡ እውን ጀነራል ሳሙራ ዩነስ ዘለውዎ ኮይኑ ኣባይ ወልዱ እንደገና እውን ናይ ድህንነት ሓላፊ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ዝሓዝዎ ኣቦ ስብሓት ዶክተር ደብረፅዮን ዝሓዘ ካልእ ጉጅለ ኣሎ። እዚ ኣብ ክልቲኡ ጉጅለ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ዝተረኣየሉ ኣብ ጉባኤ ትሒዙ ዝተንፀባረቀ እዩ። ኣብዚ ምስ ጉባኤ ተኣሳሲሩ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ዝገበረ ከምቲ ሕሉፍ ኣብቲ ሕሉፍ ኣብ ጉባኤ ናይ ኣቶ ኣባይ ጉጅለ ሲዕር ነይሩ። ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ድማ ናይ ኢለ ኣቶ ስብሓት ነጋ ናብ ዶክተር ደብረፅዮን ኣሸኒፉ ኣሎ። ስለዚ እዚ ምቅልላስ ዝበሃሉ እዚ ውፅኢቱ እንታይ እዩ? ሰብ ቀይርካ ሰብ ምትካእ በተለይ ለህዝቢ ትግራይ ብትከመሓድሮ እዮ ዝበሃል ህዝቢ ብዙሕ ለውጢ የብሉ። ምክንያቱ ቀደም እውን ኣብ ናይ መማርፂ ይኮነ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ገርና ንጥቀሞ ይኮነቱ ኣፈላለዩ ከመይ ገረ ኣነ ስልጣን ክሕዝ ከመይ ገረ ናብ ስልጣን ክመፅእ ዝብሉቱ መበገስ ትቃልሲ። ስለዚ እቲ ተካይዱ ዘሎ ለውጢ ኣብ ናብራ ህዝቢ ትግራይ ኣባይታ ወሪዱ እዚ ዝበሃል ለውጢ ከምፅእ ዝብል እምነት የብለን
ይኮነለይ
ኣነ እውን ብጣዕሚ ምስሊ
ከም ኣነ እዚ ዝፅበዮ ዝነበርኩ እዩ። ብፍላይ ሕዚ ኣብቲ ለውጥታት ዘገይሩ ዘሎ ለውጥታት ተርኢካዮም ገምጋሞም ዓሚቕ ከም ዝነበረ ብደንብ ከም ዝተገማገሙ ዘርእካ እዩ። ስለዚ ዝለውጦ ኣሎ እቲ ገምጋም እዚ እውን ዘርእየኒ በቃ ኣብቶም ተቃይሮም ኣለው ተቐፅዑ እውን ኣለው ጠንቀቕታ እውን ዝተዋሃቦም ኣለው ትሕት ኢሎም ክሰርሑ ተወሰኑ ኣሎም ኣለዎ ናዚታ የርእካ በቃ እቲ ገምጋም ዓሚቕን ረዚምን ከም ዝነበረ እየ ተረድአ ዘለኹ።
ገለ ሰባት እቲ ገምጋም እውን ሓድሽ ነገር የብሉን ካልኣይ መሰረቱ ናይ ሰባት ምቅያር ወይ ከዓ ጉጅለ ናይ ኣዲስ ኣበባን ናይ ትግራይን ዝብል መበገስ ኣለዎም። እዚኦም ሰብ መን ይቀየር እምበር ንፀገሞም ንገለ ንምርኣይ ዝፈተንሉ ገምጋም ኣይኮነን ዝብለዎም ምክንያት ኣትሪነት
እዚ ገጋ እዩ። ሕዚ እንታይ እዩ ቅድሚቱ ትማሊ ኣብ ሚድያ ቅድሚ ምገባውሑ ዝተፈላለዩ ናብ ማሕበረሰብ ሚድያ ንከታተሎ ፀኒሕና ኢና። እዚ ብስሩ እውን ሓደ ናቲ ውድብ ሕዚ የኮነ ጀሚርዎ ዘሎ እዚ ከም ናተ ሂወት እቲ ውድብ ካብ ዝፈልጠሉ ጀሚረ እዚ እናተገማገመ እናተቃየረ እናተከአ ዝመፀ እዩ ዝነበረ እዩ። ኣብቲ ሚድያ ዝበሃል ዘሎ ግን ሓደ ነገር ክርጎ ዘለና ቶም ሚድያ ዘጓውሕዎ ዘለዉ እዛ ሕዚ ተሓዘትካ ንሕቶ ዝብልዋ ዘለዉ ፀላዕቲ እዮም። በዚ ብጉጅለ ብኔትወርክ ዝበሃል እምነት የብለይ ፀላዕ እዩ ነቲ ውድብ ዝፀልእ እዩ ዞም ዝብሉ ዘሎ። ስለዚ ይጎጃጅሎም ኣሎ ካብ ሕዚ ዝተገይራ ዝህላ ግን ገምጋሙ መሰረት ዝገበረት መገምገም ነጥ ወፅያ ብታ መገምገም ነጥ ዝሓለፈ ሓሊፎ ኣሎ ዝተሓተ ዝውትሒተሎ ዝወደቀ እውን ወዲቆ ኣሎ። ስለዚ እዚ የ ዝርዳእ እቲ ካሊእ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝበሃል ዘሎ ገለገለ ሰላዊ ዝብልዎ ዘሎ ግን ናፀላ
ካብዛ ሕዚ ተዋሂባ ዘሎ ርእቶ ውሳነ እንታይ ካፅበ ንቅድሚ
እዚ እንታይ ይፅበ መስለካ እዚ ኣብቲ ላዕለ መራርሓ ተገይሩ ዘሎ እዩ ኣብ ታሕቲ ክወርድ ኣብ ማእኸላዊ ኮሚቴ ጥራይ ከይኮነ እውን ኣብ ታሕቲ ወሪዱ ብፍላይ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ኣብ ፅሬ ትምህርቲ ዓብይ ዝላ ክንክብር ተገይርና ኣብ ታሕቲ ወሪድካ ኣብቲ ካሊእ ኣመራርሓ እውን ከምዚ ዓይነት ስራሕ ተሰሪሑ ሕወሓት ኣብ መስመር ኣላ ኢና ኢና ፅበ። ስለዚ ኣብ ታሕቲ እውን ከምዚ ዓይነት ለውቲ ይፅበ ከም ትግራዋይ
መስፍን
ቀኒ የለ ኣነ